Seventh-day Adventists have created 28 fundamental beliefs.
Masehi Advent hari ketujuh mempunyai 28 fondasi kepercayaan kita.
These are beliefs we are supposed to subscribe to in saying I am a Seventh-day Adventist.
Kepercayaan inilah yang membuat kita mempercayai apa yang kita percaya sebagai umat Advent.
And many of those fundamental beliefs don't even include all of our understanding of the prophecies.
Dan kepercayaan ini, 28 kepercayaan ini belum pengertian-pengertian ialah nubuatan dengan binatang bis itu belum tercantum dalam fondasi ini.
If you reviewed them, you discover you wouldn't have to understand Daniel 2 or 7, the beast or the mark of the beast, the image of the beast, they're not there.
Dan kalau kita baca, kita tidak dapati itu nubuatan-nubuatan yang kita dapati dalam buku Wahyu maupun dalam buku Daniel.
It's been my intention to speak on the distinctive teachings, the distinctive doctrines of the Seventh-day Adventist Church.
Saya punya keinginan ialah untuk membicarakan, membahas akan kepercayaan-kepercayaan doktrin yang kita percaya dengan jelas.
Now, as I reviewed those 28 fundamental beliefs, I discovered that 19 of them are different than what is taught in popular Christianity.
Dari 28 kepercayaan Masehi Advent kita ini, 19 dari 28 kepercayaan kita dapati sangat berbeda dengan kepercayaan yang dianut oleh agama-agama yang lain.
Most of the time I'm going to use the term popular Christianity.
Saya akan menggunakan istilah kekristenan yang populer.
And that really includes evangelicalism, which includes Pentecostalism and Catholicism.
Dan istilah itu akan mencakup Pentakostal dan Protestan.
And I call them popular Christianity because it's a lot easier to belong to those churches than it is to a Seventh-day Adventist church.
Kenapa saya gunakan istilah populer? Karena nampaknya lebih gampang untuk menganut kepercayaan tersebut daripada menganut kepercayaan kita.
And as I looked at the 19 in which we are different from them, I was amazed at how unbiblical popular Christianity is.
Dan waktu saya melihat 19 kepercayaan dianut oleh kepercayaan lain, saya kagum atau heran melihat betapa tidak berdasarkan Alkitab kepercayaan mereka itu.
They're not just different from us, they're different from each other, and that's what gives rise to all the different denominations.
Dan perbedaan-perbedaan tersebut bukan hanya perbedaan yang dibandingkan dengan kita punya kepercayaan sendiri, tetapi antara kepercayaan-kepercayaan gereja-gereja mereka juga banyak perbedaannya.
Now, today is the first in this series of distinctive doctrines or teachings.
Hari ini ialah permulaan daripada pelajaran doktrin-doktrin yang akan dijelaskan dengan jelas.
It's on the second coming. The second coming in the Bible is very simple and very straightforward.
Dan kepercayaan itu ialah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan kepercayaan ini sebenarnya sangat simple dan tidak rumit.
And as you know, the second advent is incorporated into our very name, Seventh. I think we just lost it. No. Seventh-day Adventist.
Dan nama kedatangan Tuhan kedua kali sudah di kita anu atau kita katanya. Kita punya nama Masehi Advent hari ketujuh, kita ambil dari pengertian kedatangan Tuhan Yesus kedua kali.
Now, very quickly, I'm going to summarize the teaching of the Seventh-day Adventist Church regarding the second coming.
Saya akan membagikan dengan secara singkat kepercayaan kita mengenai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali.
And ordinarily, you're supposed to just present the truth and then let error die for want of notice.
Biasanya kita membagikan kebenaran dan kebenaran itu akan menyingkirkan kesalahan-kesalahan.
But the differences between us and them are so great, I want you to understand what they are teaching.
Tetapi karena kita punya kepercayaan sangat berbeda dengan kepercayaan mereka, kita harus mengerti apa yang mereka percaya itu.
So we will actually spend more time looking at error today than we will at truth.
Jadi hari ini kita akan melihat banyak kesalahan mereka dibandingkan dengan kebenaran-kebenaran kita.
And that's because I want you to be assured of your faith and equipped to counter what errors are out there.
Dan ini disebabkan karena kita perlu mengetahui kesalahan-kesalahan mereka supaya kita lebih kokoh dan kuat akan kebenaran yang kita miliki.
Now for us, the second coming of Christ is a one-time event.
Untuk kita, kepercayaan kita ialah kedatangan Tuhan Yesus kedua kali itu ialah satu peristiwa yang terjadi satu kali saja.
It will be a visible event.
Suatu kejadian akan kita bisa lihat dengan nyata-nyata.
Behold, he is coming with clouds and every eye shall see him.
Lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia.
It is an audible event. You will hear it.
Dan ini adalah suatu peristiwa yang kita juga akan dengar dengan jelas.
And he will send his angels with a great sound of a trumpet, Matthew 24:31. For the Lord himself will descend from heaven with a shout and the trumpet of God, 1 Thessalonians 4:16.
Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Matius 24:31. Sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga.
At this time, the righteous dead will be resurrected and the righteous living will be translated.
Dan saat ini kedatangan Tuhan Yesus, orang yang benar akan dibangkitkan dan akan bertemu di awan-awan bersama Tuhan.
And by translated, we mean changed from this mortal body and given an immortal body.
Untuk dirubah ialah untuk dirubah dari kita punya karakter sebagai manusia, dirubah menjadi karakter di mana kita sebelum jatuh dalam dosa.
Lest I be misunderstood, it will still be somewhat conditional mortality because you must continue to eat of the tree of life in order to sustain your immortality.
Kehidupan kekal itu masih bergantung akan kita punya makan daripada buah kehidupan itu. Dan kalau kita makan buah itu, kita punya kehidupan kekal akan selama-lamanya.
Sometimes I have to throw in those little qualifiers to protect myself from theological critics.
Saya terangkan hal itu karena saya mau make sure saya tidak bisa diserang dari beberapa angle, jadi saya harus katakan hal itu.
The dead in Christ will rise first, that's when Jesus comes. Then we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air.
Mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit sesudah itu. Kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa.
All the righteous at this time are taken up to heaven where they will spend 1,000 years with Jesus in heaven.
Dan orang yang benar ini akan dibangkitkan dan diangkat dari bumi ini dan bersama-sama akan tinggal di surga. Dan kata yang penting ialah tinggal di surga.
When Jesus comes, the living wicked will be destroyed.
Dan waktu Tuhan Yesus datang, mereka yang berbuat jahat, yang masih hidup, akan dibinasakan.
When the Lord Jesus is revealed from heaven with his mighty angels in flaming fire, taking vengeance on those who do not know God and on those who do not obey the gospel.
Pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya, dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita.
Then the lawless one will be revealed whom the Lord will consume with the breath of his mouth and destroy with the brightness of his coming.
Orang-orang jahat yang hidup dibinasakan pada waktu itulah si pendurhaka baru menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali.
Now that's our understanding of the second coming of Jesus.
Dan itulah kita punya pengertian mengenai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya.
And if it were a class, I would say, are there any questions?
Kalau ini adalah dalam bentuk kelas, apakah ada pertanyaan-pertanyaan?
But I know you understand that already well, and so we'll move on.
Dan saya percaya kami sudah mengerti itu dan kita akan teruskan.
In popular Christianity, the second coming of Christ is in two stages.
Dalam pengertian Kristen orang yang populer, kedatangan Tuhan Yesus bukan dalam satu kejadian, tetapi kejadian dibagi oleh dua kejadian.
But they don't call the first stage the second coming.
Tapi dalam tahap pertama itu, mereka tidak menyatakan sebagai kedatangan Tuhan Yesus.
Here are the three parts. The secret rapture, the 7 years of tribulation, and then the so-called second coming.
Ajaran futuristik Kristen yang populer ini dibagi tiga. Yang pertama, diangkut ke surga secara diam-diam. Yang kedua, 7 tahun masa pencucian. Dan yang ketiga, kedatangan kedua.
In this first stage, Jesus comes back secretly.
Dalam tahap pertama ini, Tuhan Yesus akan kembali ke bumi ini, tetapi secara tersembunyi atau rahasia.
Christ returns silently, unseen. The church, which represents all the living Christians at that time, is snatched away bodily.
Waktu Tuhan Yesus kembali, dia akan kembali secara rahasia, tidak kelihatan. Gereja secara satu kesatuan diangkut sekaligus.
And you will see these signs sometimes on bumper stickers. In case of rapture, this car will be unmanned.
Kita sering lihat kadang-kadang kalau kita drive mobil, dia punya license plate akan dikatakan dalam hal pengangkutan ini kendaraannya tidak berawak, tidak ada yang setir mobil lagi.
And I have seen movies of their doctrine of the secret rapture.
Dan kepercayaan mereka ini sudah dibuat dalam bentuk film.
And in case the bus driver is a Christian, he suddenly is gone and the bus goes careening off the highway to into the ditch.
Jadi pengertian mereka ialah kalau supir bus itu ialah orang yang percaya kepada Tuhan dan Tuhan datang dalam secara rahasia, tiba-tiba supirnya diangkat dan tiba-tiba busnya itu akan jalan seenaknya tanpa pengemudi bus itu karena sudah diangkat.
Cars collide because suddenly there's nobody driving it.
Dan mobil mulai tabrakan di freeway karena yang mengemudi mobil itu semua sudah diangkat ke surga.
Wicked people awake the next morning to discover somebody's missing from their home.
Orang-orang yang jahat akan bangun pagi hari dan mereka sadar bahwa orang-orang di rumah yang mereka kenal sini sudah hilang semua.
Then the wicked who are left remember what was told them by the Christians and then they are converted.
Dan orang-orang yang ketinggalan ini yang masih berbuat jahat teringatlah dalam pikiran mereka akan ajaran ini dan mereka ingat karena mereka sudah diangkat, hal ini membuat mereka bertobat.
What they're really saying is these people have a second chance.
Jadi dengan kata lain, ajaran ini menyatakan bahwa orang-orang jahat mempunyai kesempatan kedua kalinya.
Well, some say that if they've heard the gospel before and rejected it, then they cannot be saved during the 7 years tribulation.
Pengertiannya juga kalau mereka sudah pernah mendengar kabaran ini dan mereka menolak bahwa sebenarnya setelah 7 tahun ini yang berikut mereka tidak bisa bertobat lagi.
But if the church has been raptured, who's going to tell the rest of the people the gospel?
Dan kalau gereja sudah diangkat dari bumi, dan siapalah yang akan memberitahukan akan kabaran yang baik kepada orang-orang yang masih jahat ini?
Well, 1/3 of the Jewish people will become enlightened and they'll go out to convert the Gentiles.
Sepertiga dari orang Yahudilah yang akan bertobat dan merekalah yang akan mengabarkan pekabaran Injil setelah orang-orang benar sudah diangkat ke surga.
Now remember what I'm telling you is not true. I'm only telling you what they are teaching the people.
Tolong diingatkan, yang saya lagi bahas ini adalah ajaran yang tidak benar.
And make very sure of that because what I'm going to show you next is not the teaching of Seventh-day Adventists.
Dan make sure kita benar-benar mengerti ajaran ini tidak benar dan yang saya akan bawakan nanti ialah ajaran yang tidak kita percaya sebagai Gereja Masih Advent Hari Ketujuh.
The largest part of attention on their doctrine of the coming of Christ is during the 7 years tribulation.
Jadi mereka punya gospel itu sebenarnya tekanannya ialah 7 tahun setelah Tuhan Yesus datang dan mengangkat gerejanya. Disitulah gospelnya sangat kuat dikabarkan ke dunia.
Now I'm talking about what's going to happen in the 7 years between the secret rapture and the so-called second coming.
Jadi saya akan jelaskan apa yang akan terjadi setelah gereja diangkat secara rahasia dan 7 tahun berikutnya apa yang akan terjadi dalam 7 tahun tersebut.
Now the Antichrist arises.
Antikristus ini dalam 7 tahun akan muncul.
This begins the 7 years tribulation.
Dan kehadirannya akan memulaikan 7 tahun tribulasi ini.
He makes a 7-year peace covenant with the land of Israel, the people of Israel.
Dan dia akan mengadakan perjanjian perdamaian kepada bangsa Israel yang ada di Israel sekarang untuk membuat perjanjian perdamaian ini.
But in the midst of the week, if those words sound familiar to you, in the middle of the week, he breaks the covenant.
Tetapi dalam pertengahan dari 7 tahun ini, ialah 3,5 tahun, dia akan melambaikan perjanjian perdamaian kepada Israel ini.
Now, during the first 3.5 years, the Jewish people are rebuilding the temple in Jerusalem.
Yang terjadi dalam 3,5 tahun pertama dari 7 tahun ini, orang Yahudi akan menggunakan waktu untuk membangun mereka punya Ka'bah yang sudah rombak ini.
And now the Antichrist invades Israel and desecrates the temple.
Dan sementara mereka membangun Ka'bah ini, Antikristus akan datang dalam 3,5 tahun ini dan menghancurkan Ka'bah tersebut.
Now, usually in their pictures, they depict the leader of the United Nations as the Antichrist.
Dan banyak yang mempunyai pengertian bahwa pemimpin dari PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa, dialah menjadi Antikristus tersebut.
Because he's now the leader of the one world government.
Karena dia ialah pemimpin dari negara persatuan seluruh dunia ini.
And he will be assassinated near the middle of the 7 years. I haven't been giving these to you.
Dan pertengahan dari 3,5 tahun ini, Antikristus ini akan dibunuh.
The Antichrist will descend into the abyss.
Antikristus akan masuk ke dalam jurang maut.
But then the Antichrist will be raised back to life.
Tetapi Antikristus ini setelah dia mati akan dibangkitkan kembali.
And the whole world will be amazed and follow after him.
Dan seluruh dunia akan terkagum olehnya, dan dengan kekaguman ini mereka akan mengikuti dia.
Now, if you're recognizing the vocabulary, it's coming out of Revelation 13.
Dan ini kata-kata sangat kita kenal karena terdapat dalam Wahyu ayat 13.
And now this Antichrist will be worshipped as God for the next 3.5 years.
Dan oleh sebab itu, 3,5 tahun kemudian dari 7 tahun itu, dia akan disembah sebagai Antikristus.
4 more points to be made. The Russian and Islamic invasion of Israel and the Antichrist will occur now.
Antikristus akan masuk ke dalam...
That's not right. What happened here?
Rusia, Russian. Russian.
And did I skip one?
You can do the English one as well. Yeah. Serbuan Rusia dan negara Islam ke Israel dan Antikristus. Jadi Rusia dan Islam akan serang.
All the nations of the earth led by China's 200 million people will invade Jerusalem from the east.
Yerusalem akan semua bangsa di bumi dipimpin oleh pasukan Cina RRC yang berjumlah 200 juta akan menyerbu Yerusalem.
And the people of Israel will flee into the wilderness to escape the wrath of Satan.
Bangsa Israel akan lari ke padang gurun untuk meluputkan diri dari amarah setan.
The Antichrist will defeat the invasion and consolidate his kingdom.
Antikristus akan menang dalam serbuan tersebut yang kita sudah katakan tadi dan mendirikan kerajaannya.
These 7 years are called the 7 years of hell on earth. There are 7 horrible years.
Dan 7 tahun tersebut ini akan dinyatakan sebagai 7 tahun yang seakan-akan kita hidup dalam neraka.
And then after the 7 years comes the second coming of Christ.
Dan setelah 7 tahun berlalu, maka datanglah, saat itulah datang Tuhan Yesus untuk kedua kalinya.
So remember, when you're talking to some of these people about the second coming of Christ, you mean something quite different from they, and they mean something quite different from you.
Jadi kalau kita membagikan kepercayaan kita mengenai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, mereka punya pengertian mengenai kedatangan Tuhan Yesus ini ialah yang telah kita bacakan tadi setelah 7 tahun itu. Sedangkan kita punya pengertian ialah kedatangan Tuhan Yesus hanya jadi 1 kali. Jadi pengertian kita beda.
Now, I know this gets a little tiring, but I want you to see what's going on out there.
Emang kayaknya capek dengar hal-hal seperti ini, tapi kita harus mengerti apa yang terjadi dalam dunia kita ini.
And I want to re-emphasize a point here between futurism and the historic view of prophecy.
Dan saya mau tekankan akan pengertian masa depan dan pengertian masa lampau dalam pengertian nubuatan kita.
This is a major difference between the Adventist Church and all the other churches out there.
Kenapa saya mau tekankan? Karena ini adalah satu pengertian yang membedakan pengertian kita dengan pengertian mereka di luar pengertian kita.
It used to be that many seminaries, many churches agreed with our position on prophecy.
Dulu kala banyak banyak yang punya pengertian sama dengan pengertian kita mengenai hal nubuatan.
Our position agrees with the great reformers of the 16th, 17th, and 18th centuries.
Pengertian kita serasi dengan para reformasi yang hidup dalam abad 16, 17, dan 18.
But today, almost all those churches have gone over to this strange view of futurism.
Tapi setelah saat itu, pengertian mereka sudah mulai bengkok dan sudah menganut pengertian futurism ialah masa yang akan datang.
Our seminaries all over the world are the last major church denomination to teach the historic view of prophecy.
Dan kita punya agama ini ialah satu-satunya yang masih menganut ajaran yang dipercayai oleh para reformasi ialah kepercayaan akan history atau masa yang lampau.
Now the historic view of prophecy teaches that prophecy has been fulfilling ever since the days of Daniel, through the Dark Ages, through the Protestant Reformation, over the last 2,000 years.
Jadi pengertian nubuatan masa lampau, pengertian yang kita anut itu ialah pengertian bahwa nubuatan itu sudah di-fulfill, sudah digenapi masa yang lampau, waktu masa reformasi dalam kegelapan dan setelahnya, itu semua sudah digenapi.
Futurism takes all these scriptures that talk about the events over these 2,000 years and place them all up in here within a 7-year period.
Pengertian masa depan itu berbedanya dengan masa lampau ialah semua kejadian-kejadian nubuatan itu belum terjadi yang kita sudah percaya sudah terjadi, tetapi mereka letakkan dalam masa 7 tahun masa yang akan datang itu dan belum terjadi semuanya.
Now this next section will be most meaningful to those of you who are real familiar with the book of Revelation.
Untuk orang yang sangat suka membaca akan buku Wahyu, bagian yang berikut ini akan sangat jelas karena mereka sudah sering mempelajarinya.
They take Revelation chapters 4 through 19 and compress them into just a 7-year period.
Dan untuk buku Wahyu 4 sampai 19, mereka akan tempati ini Wahyu 4 sampai 19 ke dalam 7 tahun yang kita sudah bicarakan tadi.
Number one, they take the great worship scene of the Father on the throne and Christ the Lamb coming before him in chapters 4 and 5.
Jadi pasal 4 dan 5, kejadian di mana perbaktian di surga itu mereka akan tempati dalam 7 tahun.
Then did I skip?
No, the seals.
Then in chapter 6, the seals are opened, and this is where the sun will be darkened, the moon to blood, the stars shower, and the sky rolled up. In their view, that hasn't happened yet.
Dan pasal ke-6, yang kita ketahui bahwa meterai akan dibuka, matahari akan digelapkan, bulan dikelamkan, bintang gugur, langit digulung, yang kita mengerti itu sudah terjadi lampau, mereka pikir bahwa itu akan terjadi masa depan di saat 7 tahun.
In chapter 7, where the 144,000 are mentioned, remember there's 12,000 in each of 12 tribes, they say these are the Jews that will be saved, and they will go out to save the nations in chapter 7, all these people that come out of great tribulation.
Jadi pasal 7 itu 144,000 itu ialah 12 suku dan 12,000 per suku Yahudi. Jumlahnya 144,000 itu mereka bilang inilah orang-orang Yahudi yang nanti akan yang akan menganut ajaran gospel ini dalam 7 tahun dan merekalah yang akan mengabarkan Injil dalam 7 tahun tersebut.
Now the experiences, if you remember the trumpets and the 7 last plagues, they are so horrible that this will be a period of great evangelism. Thousands and thousands of souls will be saved during the 7 years tribulation.
Jadi saat-saat di mana trompet mulai berbunyi dan saat inilah akan terjadi revival yang sangat besar di mana banyak jiwa-jiwa akan diselamatkan dan saat itu akan terjadi pada saat 7 tahun yang akan datang nanti.
And the trumpets, the terrible judgments and wars are found in chapters 8 and 9.
Pasal 8 dan 5, sangkakala hukuman mengerikan dan peperangan itu. akan terjadi juga.
Then in chapter 10 the little scroll is opened.
Dan pasal ke-10 gulungan kitab yang kecil juga itu akan terbuka.
In chapter 7 or 11 the two witnesses that prophesy for 1260 days are killed. They lie unburied and then they are awake and taken to heaven. They believe this is two human beings.
Jadi pasal 11 ini dua saksi nubuatan 1260 hari dibunuh, tergeletak, tidak dikubur, lalu bangkit, diangkat ke surga. Mereka percaya bahwa hal ini akan terjadi.
They believe those witnesses are two human beings.
Jadi mereka percaya bahwa dua saksi ini adalah dua makhluk atau manusia.
And then in chapter 12 where we understand that for a time, times and half a time, or 1260 years, from 538 to 1798, the church goes underground. Go ahead and cover that much.
Pasal 12 dan pengertian bahwa 1260 hari ini di mana gereja akan masuk dalam kegelapan, masa kegelapan itu akan terjadi pada masa depan, sedangkan kita sudah alami waktu masa kegelapan yang lampau. 538 sampai 1798.
They interpret that as the dragon or Satan persecuting the woman, the Jewish people for 1260 days, 3.5 years.
Jadi saat 1260 hari itu mereka percaya bahwa naga akan menganiaya orang-orang Yahudi, ialah gereja itu, padahal saat ini yang kita percaya sudah terjadi masa lampau.
And that during this time the Antichrist, which is the beast of Revelation 13, arises, and also the false prophet, the second beast.
Dan pasal 13 Antikristus, ialah binatang tersebut, muncul, dan nabi palsu juga, binatang yang kedua, akan juga muncul.
Now remember, we see this first beast of Revelation 13 arising strongly in 538 and continuing until 1798 and beyond.
Dan kita ketahui bahwa 538 bahwa binatang ini akan muncul dan berkuasa 1260 tahun sampai 1798.
Where do we get this? Wait a minute. We haven't finished. Then comes the three angels' messages of Revelation 14.
Dan pekabaran tiga malaikat pasal 14.
Then prelude to the bold judgments of chapter 15.
Dan judgment. I'm not sure bold judgment.
Okay, we'll read it there.
Okay. Pendahulu untuk cawan penghukuman pasal 15. Yes.
And they call the bold judgments, we call the seven last plagues of chapter 16.
Dan cawan itu yang kita mengerti ialah malapetaka terakhir pasal 16. 17,
then the fall of Babylon in chapter 17 and 18.
17-18 ialah keruntuhan dari Babel.
Now all of that is crowded into 7 years, and then finally comes the second coming of Christ in chapter 19.
Jadi semua yang kita sudah bacakan tadi, mereka paksakan untuk muatkan kejadian itu dalam waktu yang sangat singkat, ialah 7 tahun itu. Dan setelah itu, barulah kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya.
Now it's kind of a curious thing. Why write all those chapters in the book of Revelation for something that just happens during a little 7-year period up here?
Yang tidak masuk akal ialah, mengapa banyak sekali peristiwa yang akan terjadi yang ditulis dalam buku Daniel dan Wahyu yang sangat panjang itu, dan mereka memuatkan itu dalam waktu yang sangat singkat, ialah hanya 7 tahun saja.
Now, two more major points that we need to understand that comes out of today's their interpretation.
Dua hal lagi yang kita perlu ketahui.
Where does this 7-year period of tribulation come from?
Jadi pertanyaannya ialah, dari mana mereka mendapatkan idea bahwa 7 tahun masa genting ini diambilnya? Dari mana mereka dapati?
And the answer is the 70th week of Daniel.
Dan jawabannya ialah 70 minggu dari buku Daniel.
If you recall in Daniel, first there's the 2300 days in chapter 8. Yep.
Dalam pasal 8 kita ketahui di situ nubuatan 1260 tahun pasal 8.
And then that's further explained with the 70 weeks in chapter 9.
Dan pasal 9 akan diterangkan di mana mulainya itu ialah 70 minggu nubuatan.
We keep those 70 weeks together.
70 minggu itu kita percaya bahwa mereka tidak bisa dipisah-pisahkan.
And that last week has these events in it fulfilled by Jesus in the Messiah.
Dan minggu terakhir dari 70 minggu itu ialah penggenapan kehidupan Tuhan Yesus di dunia.
In AD 27, the Messiah was anointed at Jesus' baptism.
Dan AD 27 ialah permulaan dari minggu terakhir di mana Tuhan Yesus dibaptiskan menjadi diurapi menjadi Mesias.
In the midst of the week, 3.5 years later, Jesus was crucified. The Messiah was cut off.
Pertengahan dari 7 tahun terakhir dari 70 minggu itu, AD 31, di mana Yesus disalibkan, dia mati.
Then for us there was 3.5 more years allowed for Israel to be God's chosen ambassadors to the world, and that ended when Stephen was stoned.
Dan sisa 3.5 tahun itu ialah kesempatan terakhir untuk bani atau umat Israel untuk menerima Tuhan Yesus, dan mereka tolak, dan penolakan mereka itu dinyatakan di mana Stefanus dilontarkan batu sampai mati. Terjadi AD 34.
Now in popular Christianity they split off that last week, that 70th week after the 69 weeks.
Jadi dari mana mereka dapat 7 tahun ini? Dari 70 tahun itu diambil minggu terakhir 7 hari. 7 hari itu yang kejadian Tuhan Yesus tadi AD 27 sampai 34 mereka pindahkan ke akhir zaman.
And that creates this great gap of 2000 years between the prophecies.
Jadi profesi itu masih ada 1 minggu lagi yang belum digenapi, dan karena mereka sudah pindahkan kejadian Tuhan Yesus pada masa akan datang.
And now that's futurism as opposed to the historic view of prophecy.
Oleh sebab itu, pengertian mereka ialah futurism, masa akan datang karena hal itu belum terjadi, sedangkan kita percaya mereka semua itu sudah terjadi, makanya kita gunakan masa lampau.
Now, remember, there's really no basis for taking this week and splitting it up there 2000 years later and not keeping it together perfectly fulfilled in the life of Christ.
Jadi sebenarnya tidak ada alasan dari Alkitab sekalipun untuk mereka menggunakan 1 minggu ini dan mereka pindahkan ke akhir zaman nanti. Tidak ada landasan Alkitab sebenarnya.
Now, where does the idea, one last point, where does the idea of the secret rapture come from?
Dan poin yang terakhir, dari mana mereka mendapat ide kedatangan Tuhan Yesus itu terjadi secara rahasia?
They base it on Matthew 24. One will be taken, the other left, as if it was done secretly rather than visibly.
Dan hal ini didapati dalam Matius 24, di mana seorang akan dibawa, yang lain ditinggalkan, seolah-olah terjadi secara diam-diam atau rahasia, gantinya secara kasat mata, tampak oleh mata.
Now there's absolutely nothing in that passage that indicates there would be a secret rapture. It just simply says one will be taken, the other left.
Dalam hal ini, kalau kita lihat, sebenarnya tidak ada pengertian bahwa hal ini akan terjadi secara rahasia. Yang dibilang hanya satu akan ketinggalan, satu akan diangkat, tidak secara rahasia.
I can even show you good evidence that those who are taken for destruction, and those who are left are the righteous ones.
Dan ada bukti di Alkitab bahwa mereka yang akan diambil itu akan diambil untuk dibinasakan, yang ditinggalkan, yang diambil itu diambil untuk kehidupan yang kekal.
But that's another point for fun discussion.
Tapi itu adalah topik yang bisa dibahas untuk saat yang lain.
Now, this is what I'm going to show you here is a tragedy that happens in Bible interpretation.
Inilah hal yang saya akan terangkan, ialah hal yang bisa terjadi kalau kita salah mentafsirkan pengertian nubuatan di Alkitab itu.
There are different words used to describe the coming of Christ.
Ada beberapa kata yang berbeda yang digunakan untuk menjelaskan kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya.
One is parousia, which simply means coming.
Kata pertama ialah parousia yang artinya datang.
They interpret this parousia as the secret rapture.
Mereka menerjemahkan kata datang ini seakan-akan kedatangan secara rahasia atau diam-diam.
He's coming, but secretly.
Dia akan datang, tetapi secara rahasia.
Epiphania means his appearing. You can see it.
Kata berikut ialah epifania, ialah muncul, bisa dilihat.
And the same is true with apocalypsis, meaning revealed. The book of Revelation is the book of the apocalypse. That's revealed. That also refers to the second coming.
Ya, kata ketiga lah apokalipsis, yang artinya ialah dinyatakan, dan buku Wahyu itu ya sebenarnya artinya apocalypse, dinyatakan, buku yang dinyatakan.
Now, they built their case on the difference between the word parousia and epiphania and apocalypsis.
Jadi mereka punya tanggapan ini, mereka buat dan mereka dapati dari arti-arti dari kata-kata yang kita sudah jelaskan tadi.
Now, this is contradicted in many places, but the best one is 2 Thessalonians 2:8.
2 Tesalonika 2:8 akan membandingkan hal-hal tersebut.
Now, watch
kata-kata
this.
Itu.
Then the lawless one will be apocalypsis, whom the Lord will consume with the breath of his mouth and destroy with the brightness, the epiphania of his parousia. All three words are used together meaning the same thing.
Jadi kata-kata ketiga ini akan digunakan dalam satu ayat dan artinya semua itu sama. Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, apokalipsis. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya, epifania, dan memusnahkannya kalau ia datang, parousia.
Now, whole books have been written exposing that error.
Dan ada satu buku ditulis khusus untuk menjelaskan kesalah pengertian hal tersebut.
And if you went back to Matthew 24 and the apostles ask him, what is the sign of your coming? What is the sign of your parousia?
Jadi Matius 24 dia punya pengikut Tuhan Yesus, murid-murid tanya kepada Tuhan Yesus, apakah tanda-tanda kedatanganmu?
And the signs that Jesus gave was not signs of some secret coming. It was the sign of when he will send his angels and gather together his elect.
Jadi jawaban Tuhan Yesus terhadap pertanyaan mereka, apakah tanda-tanda tersebut, Tuhan Yesus berikan, dan tanda-tandanya bukan tanda-tanda rahasia, tetapi tanda-tanda yang sangat nyata.
And with a great sound of a trumpet.
Dan dengan bunyi trompet yang sangat dahsyat.
Therefore, the use of these two words or three words have been abandoned, but they kept the doctrine that had been built on those two words.
Jadi penggunaan dua kata itu ditinggalkan, tetapi tetap mendasari doktrin atas kedua kata tersebut.
So they built this castle based on a false foundation, then they took the foundation away and their air castle remains.
Jadi seakan-akan kita membuat satu castle, istana di udara, mempunyai fondasi yang kuat pengertian doktrin kita. Tiba-tiba mereka sadari bahwa doktrin mereka salah, jadi mereka harus singkirkan doktrin itu dan ketinggalan istana tanpa fondasi terapung-apung di atas udara.
And really honestly, that is a terribly dreadful deception they are putting upon the people.
Dan ini adalah satu tipuan yang menyebabkan salah pengertian banyak penganut-penganut Kristen.
And some of those ministers know better, but they teach it anyway because they don't know how to work themselves out of that error.
Dan banyak para pendeta-pendeta yang sudah tahu bahwa sebenarnya ini tidak benar, tapi tetap saja mengabarkan kabar yang tidak benar karena mereka sendiri tidak mengerti bagaimana untuk menjelaskannya dengan yang benar.
Now let's review just a few of the problems the problems of their interpretation.
Mari kita lihat beberapa persoalan dengan mereka punya cara menerjemahkan hal-hal tersebut.
Number one, they make the Antichrist to arise in the future versus now.
Antikristus mempertentangkan masa depan dibandingkan dengan masa sekarang.
Now remember what they are calling the Antichrist is what the Protestant reformers called the Antichrist.
Dan mereka punya yang mereka katakan Antikristus itu sebenarnya ialah Antikristus yang para reformasi seperti Martin Luther mengerti sebagai siapa Antikristus itu sebenarnya.
And I personally believe that it is best in today's world not to call the beast the Antichrist.
Sebaiknya dengan pengertian itu, jangan kita memanggil binatang yang buas ini di Revelation atau Daniel sebagai Antikristus.
It's much better to call him the lawless one, because that's what the Bible calls him.
Sebaiknya kita menggunakan nama dia yang tidak menganuti akan hukum Tuhan.
And the lawless one describes what he actually did in trying to change the Sabbath and the Ten Commandments.
Dan dia yang tidak mau menganut hukum Tuhan ini dijelaskan apa perbuatannya nanti.
Now remember where futurism came from. It came from the Counter-Reformation.
Jadi pengajaran masa depan ini 7 tahun yang kita sudah bahas tadi datangnya untuk counter pengajaran reformasi.
During the Protestant Reformation, there were thousands of people leaving the Catholic Church because they could see it was the fulfillment of, we'll say, Scripture, the beast and those things they called the Antichrist.
Jadi waktu saat reformasi, banyak orang dari agama Katolik meninggalkannya karena mereka melihat ajaran reformasi ini dan mereka tinggalkan gereja induk ini.
So the Pope authorized the Jesuit scholars to come up with another interpretation that would take the heat off of the Catholic Church.
Jadi Paus menimbulkan satu ajaran untuk counter ajaran tersebut ini yang menyebabkan mereka keluar dari gereja induk.
The different scholars came up with two different interpretations.
Jadi mereka mendapatkan dua cara untuk mengerti ajaran ini.
One is called preterism, which means all of the prophecies were fulfilled back in the days of Jesus and the Roman Empire.
Katanya preterism, ialah semua hal ini sudah terjadi masa yang lampau.
And the other interpretation was futurism.
Dan pengertian yang lain ialah masa yang akan datang.
All these prophecies are going to be fulfilled in the future, but not now.
Semua nubuatan yang sudah dinyatakan di Alkitab belum terjadi, tetapi akan dinubuatkan masa depan.
And that created this great big gap of 2,000 years, but it took the spotlight off of the Catholic Church or the papacy being the beast.
Jadi dengan pengertian tersebut, banyak yang mengertinya di lampau, banyak yang mengerti di masa depan. Dan sekarang banyak terjadi kekosongan pengertian di tengahnya. Tapi yang penting, orang punya sorotan bukan disoroti kepada Paus lagi.
And then as the centuries went by, a curious thing happened in which Protestantism borrowed out of England this strange interpretation of futurism.
Jadi dengan kehampaan, hampa dari pengertian mereka ini, Protestan meminjam ide masa depan ini untuk menganut pengajarannya untuk mereka percayai.
It's a fascinating story, but it takes too long to tell now.
Cerita yang sangat rumit.
Second point is that they gives a second chance theory for the wicked during the 7 years.
Dan ide yang berikut ialah teori di mana orang akan mendapatkan kesempatan kedua kali dalam masa 7 tahun ini.
Number 3, this is an important point. In their minds, Israel or the Jewish people is kept separate from the Christian church.
Jadi pengertian mereka ialah orang Yahudi dipisahkan dari orang Kristen yang lain.
So that all these prophecies regarding Israel are applied to the literal land of Israel today.
Jadi semua nubuatan yang dinyatakan untuk Israel ialah nubuatan yang akan dinyatakan kepada Israel yang sekarang berada di timur tengah negara Israel ini.
Whereas we see Israel in the New Testament meaning those who believe they are the seeds of Abraham.
Dan sebenarnya pengertian kita Israel itu bukan Israel yang di timur tengah sekarang, tetapi semua yang sudah terima Tuhan Yesus menjadi umat Bani Abraham, Israel rohani.
But this very interpretation is one of the reasons that the United States strongly supports the nation of Israel.
Dengan pengertian inilah bahwa Israel yang ada di tanah timur tengah ini, mengapa Amerika sekarang sangat menganut dan mendukung akan Israel di timur tengah.
These biblical interpretations make their way into political national policies.
Dan mereka punya pengertian ini membuat kita membuat undang-undang di Amerika untuk menyesuaikan pengertian akan Israel di Timur Tengah ini.
Now technically, according to their interpretation, the promises made to Israel cannot be claimed by the Christian church today, but they do it anyway.
Dan pengertian mereka bahwa janji yang dinyatakan untuk orang Israel ini tidak bisa di digunakan untuk orang Kristen.
The last two points are, taken literally, there is no room for 200 million troops from the east crossing the Euphrates to battle at Armageddon.
Jadi secara harafiah atau sebenarnya, tidak cukup untuk 200 juta tentara dari timur atau RRC untuk menyeberangi sungai Ferat untuk bertempur di Armageddon, terlalu banyak.
If you've ever been there on the plains of Megiddo, you can only have a very few thousand troops. No room for a plane to take off.
Dan kalau kita tahu bahwa tanah di Megiddo itu sebenarnya tanah yang sangat kecil, tidak bisa dimuat oleh 200 juta orang.
And once you understand the prophecies of Revelation, that's way too much to crowd into 7 years.
Dan pengertian nubuatan ini sangat luas dan panjang, enggak bisa dimuatkan dan dipaksa untuk muat dalam waktu yang sangat singkat, ialah hanya 7 tahun.
Now when you understand the prophecies of Daniel 2 and Daniel 7 and Revelation 13, it's obvious that these prophecies have been being fulfilled over the last 2000 years.
Kalau kita mengerti Daniel 2, Daniel 7, Wahyu 13, kita bisa mengerti bahwa hal ini semua sudah terjadi masa yang lampau.
It also makes sense because the book of Revelation, both at the beginning, maybe I put that in here. Yes, right at the end. In Revelation 1:1, at the beginning of the book of Revelation, and in Revelation 22:6, at the end of the book of Revelation, it says, things which must shortly take place. Now that's not 2,000 years later.
Jadi dalam Wahyu 1 dan 1 ialah permulaan buku Wahyu, dan Wahyu 22 ayat 6 ialah akhir dari buku Wahyu, dikatakan harus semua hal ini harus segera terjadi, dan waktu itu tidak bisa terjadi dalam pengertian mereka.
Now, I want to re-emphasize something.
Saya mau tekankan satu hal lagi.
Our position on the second coming of Jesus is very simple, very straightforward.
Kita punya pengertian mengenai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sebenarnya sangat mudah untuk dimengerti.
Jesus is coming again.
Yesus akan segera kembali.
He will come visibly, every eye shall see him, and he will come audibly.
Dia akan datang di mana setiap mata akan memandangnya dan setiap telinga akan mendengarnya.
And what about you? Will you be glad to see him?
Bagaimana dengan saudara-saudara? Apakah saudara akan senang untuk melihatnya?
When he comes, you know, we go to heaven for 1,000 years.
Waktu dia datang, kita akan diangkat ke surga untuk 1,000 tahun.
And our view of the millennium is far different than theirs.
Pengertian kita dengan 1,000 tahun itu sangat berbeda dengan pengertian orang lain.
How would you, as saints, like to rule over the wicked for 1,000 years?
Bagaimana idenya bahwa kita orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan Yesus akan memerintah dari surga orang-orang yang jahat tersebut?
If that fulfills your lust for power, you need a change of heart.
Kalau kita punya keinginan ialah untuk mempunyai kekuasaan, hal ini akan memberi pengertian bahwa kita tidak perlu hal itu.
I know I've said some of these things before, but it's worth saying it again.
Saya sudah sering menghimbau hal-hal tersebut, tapi saya ingin mengatakannya lagi.
Ask a prison warden if it's fun to rule over the wicked.
Tanya seorang penjaga di dalam penjara apakah dia senang untuk menjaga orang yang jahat.
That is pure nonsense.
Tidak masuk akal.
The wicked will cry for the rocks and the mountains to follow them when Jesus comes.
Waktu Tuhan Yesus datang, orang yang jahat akan minta-minta batu dari gunung untuk jatuh supaya mereka tidak perlu melihat wajah Tuhan Yesus.
But the righteous will rejoice. Lo, this is our God. We have waited for him and he will save us.
Sebaliknya, orang yang percaya akan Tuhan Yesus dengan senang hati mereka lihat, inilah Tuhan yang kita sudah tunggu-tunggu untuk lama. Inilah dia.
Keep that uppermost in your mind. The second coming of Christ is not only soon, it is one glorious event.
Ingatlah ini. Kedatangan Tuhan Yesus bukanlah suatu hal yang akan terjadi dengan cepat, tetapi suatu kejadian yang sangat mulia.
And as you take just 5 or 6 or at most 10 simple texts from the New Testament, you can present the truth as it is in Jesus about the second coming.
Dan dengan beberapa ayat yang kita bisa kuasai dari Perjanjian Baru, kita bisa mempersembahkan kita punya kepercayaan kepada orang-orang yang masih hidup dalam kegelapan.
So now let's sing together one of the great favorite hymns of Seventh-day Adventists, Jesus is Coming Again.
Marilah
213.
Kita buka lagu Sion nomor 213, lagu pengharapan orang Advent bahwa Yesus akan datang segera.